πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ζέστη και σκόνη, σκόνη και ζέστη, και όποιοι είδαν τις εικόνες που κατέγραψε ντρόουν με θερμική κάμερα της Σέρτεν μέσω καύσωνα, εντυπωσιάστηκαν με τι άλλο από τα χρώματα, την ποικιλία χρωμάτων που δείχνει τις μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ περιοχών με βλάστηση και των περιοχών που είναι απλά με τσιμέντο και άσφαλτο και είναι οι περισσότερες εδώ στην Αττική τουλάχιστον. Πραγματικά δυστοπικές παραστάσεις για το πώς επιδρούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στους κατοίκους του Ελκανοπεδίου και γενικότερα των μεγάλων αστικών κέντρων. Η ζωή είναι φτιαγμένη από κομμάτια που δεν ενώνονται, τραγουδούσε κάποτε μαζί με τον Αλέν Τελόνι Φρανσουά Σαρντί. Ένα από τα τελευταία ενδάλματα της δεκαετίας του 60, γυναίκα θρύλος του γαλλικού τραγουδιού και όχι μόνο, που έφυγε χθες από κοντά μας. Και ίσως να είχε δίκιο ότι τα κομμάτια στο πάζλ της καθημερινότητας δεν ενώνονται πάντα και απαραίτητος τέλεια, δεν εφάπτουν το ένα με το άλλο. Το θέμα είναι κατά πόσο τα κομμάτια αυτά σε εισαγωγικά είναι αληθινά και πόσες δόσεις αληθείας αντέχουμε. Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πως η αλήθεια μπορεί να αντέξει, όπως είχε πει κάποτε και ο μεγάλος Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας ο Ίρβιν Γιάλομ, ένας σύγχρονος γκουρού που έχει γενέθλια καθώς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931 και ο οποίος μάλιστα αναρωτιόταν πόση ζωή έχουμε χάσει, γιατί δεν κοιτάζαμε γύρω μας ή γιατί κοιτούσα και δεν έβλεπα, όπως αναρωτιόταν. Υποστηρίζει μάλιστα ότι το πνεύμα του ανθρώπου οικοδομείται από τις επιλογές του. Το είχε γράψει αυτό στο διάσημο μυθιστόρημά του με τίτλο «Όταν έκλαψε ο Νίτσε». Και επειδή τα προβλήματα στη ζωή είναι ατελείωτα, ο μεγάλος Αμερικανός μαθηματικός Τζον Νας, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών για τη συμβολή του στη θεωρία των παιχνίων, επέμεινε ότι μια σειρά πωλήσεις υπάρχει πάντα και για οποιοδήποτε πρόβλημα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα υπηρετικά και τους 43 βαθμούς. Σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Εξελίξεις σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, πρώτο πυλώνα σχηματισμός. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται να αναφερθεί ο Στέφανος Κασελάκης στην απόψινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μένονται οι τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, καθώς στελέχη του κόμματος θέτουν θέμα ηγεσίας. Ευρεία προώρη αποπληρωμή χρέους εντός του έτους, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Στη Γαλλία αντίνονται οι πολιτικές διεργασίες εν ώψη των προώρων βουλευτικών εκλογών που προκυρήθηκαν για τις 30 του μηνός. Νίκη της Μαρί Λεπέν με 31% δείχνει νέα δημοσκόπηση. Σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές έτσι ώστε να επέλθει και χειρία στη Μέση Ανατολή. Χάος στην Αργεντινή, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Κογκρέσο στο Μπουένος Άιρες και διαμαρτυρήθηκαν για τη νέα οικονομική μεταρρύθμιση. Προϋποθέσεις για εξαγορά καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου από ιδιώτες, ακόμη και με σημαντική έκπτωση, περιλαμβάνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή. Και τέλος, το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα Επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουέλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Ρώμη. Με θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών να ζητούν καταφύγιο από τον καύσωνα. Η υψηλή ξηρασία και η αφρικανική σκόνη κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνιχτική, ενώ σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Το φαινόμενο, βέβαια, ευτυχώς αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση από αύριο. Θα έχουμε σε συνέχεια αναλυτικά ρεπορτάζ με όλες τις χρηστικές πληροφορίες από διάφορες περιοχές και τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων. Όπως θα δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τις εχώριες πολιτικές εξελίξεις, καθώς φουντώνουν τα σενάρια για ένα σχηματισμό της κυβέρνησης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τους ενούς συνεργάτες, διαβάζοντας το μήνυμα της κάλπης. Ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, όπως και το κυβερνητικό έργο, και με όχι με αυτή την αρχή θα προχωρήσει στις όποιες αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος για την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, νωρίτερα κατά την καθιερωμένη ημέρωση των πολιτικών συντακτών, ρωτήθηκε για το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες προς την κυβέρνηση μέσω Ευρωκάλπης.
Αλλά όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός σε μία από τις τελευταίες του προεκλογικές συνεντεύξεις, ακόμα και αν το αποτέλεσμα ήταν κοντά ή λίγο πάνω από όχι τον πύχη που θέσαμε, την προηγούμενη επίδοση του κόμματός μας στις ευρωεκλογές, εμείς, όπως έχει υποθεί, θα συμπεριφερόμασταν σαν να χάναμε. Γιατί ξέραμε ότι ακόμα και το βράδυ του 41% των ευρωβουλευτικών, ακόμα και το βράδυ των ευρωεκλογών, που είμαστε πρώτοι με μια μεγάλη διαφορά, αλλά και μια απόσταση από τον πύχη μας, δεν σβήνεται κάποιο πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι εδώ. Η κυβέρνηση αυτή ανέλαβε τις τύχες μιας χώρας, η οποία ταλαιπωρήθηκε από μια υπερδεκαετή κρίση.
Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε αν θα πάμε σε έναν δομικό ανασχηματισμό. Επίσης, ρωτήθηκε αν είναι παράδοξο να συνεδριάσει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ σε λίγα 24 ώρα θα έχουμε αλλαγές στα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Μπορεί να ξέρετε κάτι που δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Αύριο έχει Υπουργικό Συμβούλιο, το επανέλαβα και σήμερα. Προχωράει η κυβέρνηση το έργο της, με τη σύνθεση η οποία ισχύει. Και από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι η ερώτηση η απάντηση που πρέπει να δώσω. Είναι η μόνη απάντηση ότι ο ανασχηματισμός διαχρονικά, όπως συμβαίνει και τώρα, είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω κάτι περισσότερο. Οπότε συνεχίζουμε όσο έχουμε.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Συνεδριάζει βέβαια το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά κακά τα ψέματα, όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον ανασχηματισμό που φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών. Βροχή ερωτήσεων δέχθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά φαίνεται ότι δεν γίναμε σοφότεροι από αυτού.
Ακριβώς, δεν γίνεται σοφότερα από τις απαντήσεις του κ. Μαρινάκη. Μπορεί βέβαια να παραμένουν κλειστά ακόμα τα χαρτιά για το χρονικό ορίζοντα πλέον κατά τον οποίο θα γίνει ο ανασχηματισμός, όπως φάνηκε από τις συγκεκριμένες απαντήσεις που έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλείς πληροφορίες μας αναφέρουν πως ήδη πρώτες κινήσεις και συζητήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τους τομείς εκείνους που καταγράφεται, όπως έδειξαν και οι εκλογές αλλά και η αποχή, δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος. Να πούμε πως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα υπουργεία των οποίων ανοίγουν τα θέματα που εκτιμάται πως κόστησαν στην Νέα Δημοκρατία τις ευρωεκλογές, θέματα της καθημερινότητας όπως η ακρίβεια και η υγεία, αλλά και ζητήματα που αφορούν παραδοσιακά εκλογικά ακροατήρια του κόμματος, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Ερωτηθείς για τη σύνθεση που θα έχει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τα λόγια του Πρωθυπουργού πως στην αυριανή συνεδρίαση δεν θα αλλάξει κάτι. Επίσης, σημείωσε πως τα θέματα της ατζέντα της συνεδρίασης θα γίνουν αργότερα γνωστά σήμερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα θέματα που θα απασχολήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο αφορούν σε θέματα οικονομίας, υγείας και υποδομών, αλλά και διατάξεις που αφορούν το εμπόριο. Οπότε είναι και μια δυνατότητα για μια ευρεία συζήτηση για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Όσο στον επικείμενο ανασχηματισμό, ο κ. Μαρινάκης τον ακούσαμε να αναφέρει πως η κυβέρνηση προχωράει το έργο της με τη συνθήκη που υπάρχει. Ο ανασχηματισμός διαχρονικά είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω, είπε κάτι περισσότερο, ούτε θα μπορούσα. Συνεχίζουμε όσο έχουμε. Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεων, το κυβερνητικό εκπρόσωπο σημείωσε πως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα το δούμε ως ευκαιρία να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα το πρόγραμμά μας και αυτό μας είπαν οι πολίτες, ενώ χαρακτήρισε και ως ακροβασία ανεφλογική στη σύνδεση εθνικών και ευρωεκλογών. Πρόκειται για κάλπες, όπως είπε, άλλης λογικής, ενώ επανέλαβε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, πως το 41% δεν υπάρχει πια. Έδωσε δε και τη δική του απάντηση για το ενδεχόμενο σύγκληση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, στο απόϊχο του σχετικού αιτήματο αρκετών βουλευτών πλέον. Αίτημα το οποίο επαναλαμβάνεται και άλλο από άλλου βουλευτέ, μεταξύ των οποίων και ο κ. Νικητή Κλαμάνη και η Ντόρα Πακογιάννη. Με τον κ. Μαρινάκη, τα απαντά πω είναι αυτονόητη η συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα στο τέλο μια σεζόν εν ώψη τη Διεθνού Έκθεση τη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα γινόταν και θα γίνει, θα ικανοποιηθεί το αίτημα στο προσχέδιο διάστημα. Δεν προβλέπονται διακοπέ, ήταν το μήνυμα που έστειλε χαρακτηριστικά στου βουλευτέ. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ερωτήθηκε για το νομοσχέδιο για την ισότητα και το γάμο, αν επηρέασε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Είπε πως δόθηκε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έπρεπε στη συγκεκριμένη ρύθμιση και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακούει τους πολίτες ακόμα και να ασκούν σκληρή κριτική. Πρόσθεσε ωστόσο πως δεν χρειάζεται να πάμε στο άλλο άκρο, το άκρο του μηδενισμού, και επανέλαβε πως συνολικά υπάρχει πρόγραμμα τέτραετίας. Ο σχηματισμός είναι πάντα προνόμιο του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν αποφασίζει αθερμό. Σε κάθε περίπτωση τονίζουν κυβερνητικά στελέχη και επιχειρούν ουσιαστικά να βάλουν ένα φρένο στα σενάρια για άμεσες αλλαγές στην κυβέρνηση. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως όλοι κάθονται σε αναμένα κάρβουνα με το μαρτύριο στους αγώνες για το ποιος θα πάει πού και αν θα έχουμε νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση.
Ήδη κυκλοφορούν και πολλά σενάρια, Άγιε, από αυτού, διάφορα ονόματα, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, αλλαγές σε υπουργεία, στα οργανογράμματα κτλ. Ένα είναι θέμα πολύ μεγάλο είναι αυτό που λες, και ένα άλλο επίσης πολύ μεγάλο θέμα είναι και ο χρόνος, γιατί είναι γεμάτο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού το επόμενο τριήμερο.
Ακριβώς το ήθελα να πω, πως ο κ. Μητσοτάκης με τον κύριο Κουταβάτη στην Ελβετία στην διεθνή διάσκεψη για την Ουκρανία. Την Δευτέρα θα είναι στη Βρυξέλλη για την άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα υπάρχουν βέβαια και κρίσιμες προσδιαβουλεύσεις για την Προεδρία της Κομισιόν. Εφόσον λοιπόν ο Πρωθυπουργός δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις προτού αναχωρήσει για τα ευρωπαϊκά αυτά ταξίδια, άπαντες παραμένουν, συνεχίζουν να κάνουν σε αναμένα κάρβουνα και τα νεότερα αναμένουν τον Τρίτη. Πληροφορίες μας αναφέρουν πως από τις αρχές της εβδομάδας θα υπάρχουν και οι σχετικές πιθανόν ανακοινώσεις, έτσι ώστε την Τρίτη να έχουμε και την πλήρη εικόνα, μιας και είναι βασικό μέλημα της κυβέρνησης να μην παραμένουν με κατεβασμένα τα μολύβια τους οι υπουργοί και συνολικά τα στελέχη των Υπουργείων, και έτσι ώστε να έχουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να γίνουν γρήγορα οι κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, να προσθέσουμε πως αυτό προϋποθέτει και κάποιες ισορροπίες, για παράδειγμα, στην διαδικασία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ούτως ή άλλως, αν θα έχουμε αλλαγές σε συγκεκριμένα Υπουργεία, πιθανόν να θεωρηθεί πως εκεί θα αποδοθεί και μια σχετική ευθύνη για το αποτέλεσμα των εκλογών. Για παράδειγμα, αν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές στο Υπουργείο Οικονομικού, πιθανόν να θεωρηθεί πως ο υπουργός που φεύγει είναι εκείνος που θα θεωρηθεί υπεύθυνος. Έτσι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφευθεί από πλευράς του κ. Μητσοτάκη. Μες. Και αυτό και το στελεχώς του Μαξίμου, αφού αυτό ούτως ή άλλως θα πρέπει να πούμε πως έχει συζητηθεί ήδη με συγκεκριμένους υπουργούς και φαίνεται πως υπάρχουν και κάποιες σχετικές αντιδράσεις.
Τώρα, με βάση το ρεπορτάζ που μας μετέφερες, αλλά όσα μας έχεις πει όλες αυτές τις μέρες, αλλά και όσα ακούσαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένουν τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών από τη μία, μεταρρυθμίσεις δηλαδή σε αυτούς τους τομείς, και από την άλλη η οικονομία και τα μακροοικονομικά. Για παράδειγμα, ακούσαμε χθες, το λέγαμε, μας το έλεγε κιόλας, για τον κύριο Μητσοτάκη, που είπε στον Bloomberg για την απόφασή του να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.
Ακριβώς, και αυτό.
Κάτι που προκαλεί και αντιδράσεις, βέβαια.
Υπήρχε και σχετική ερώτηση και στο. Όπως είπες εσύ, ουσιαστικά τέθηκε το ερώτημα για το αν είναι η πρώτη απόφαση της κυβέρνησης να πληρώσει τα δάνεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση προσυνεχίζει να έχει τις συγκεκριμένες λειτουργίες της και αυτό θα κάνει στηρίζοντας, προσπαθώντας να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε πως 10 συν 1 είναι οι εθνικές προτεραιότητες που υποστήριζονται πλέον από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου. Ακρίβεια, υγεία, στέγη, το ΑΣΕΠ, η ασφάλεια, η καθημερινότητα και τα μέσα μεταφοράς, η μείωση της ενεργείας, η αύξηση των μισθών, αλλά και η αναθεώρηση της επιδοματικής πολιτικής, καθώς και η συνέχιση της μείωσης των φόρων, τα βασικά ζητήματα τα οποία θα τα ακούσουμε πολλές φορές το επόμενο διάστημα.
Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά από την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αναμένεται να αναφερθεί ο Στέφανος Κασελάκης στην απόψινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, εκεί όπου όλοι περιμένουν ουσιαστικά να ανοίξει τα χαρτιά του για το ζήτημα των συνεργασιών, με φόντο βέβαια τις συζητήσεις και τις διεργασίες για την επόμενη μέρα κεντροαριστερά, αλλά και για το ζήτημα των αλλαγών στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με τον ίδιο να προειδοποιεί όσους τον αμφισβητούν, λέγοντας ότι κανείς δεν αναγκάζει κανέναν να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής του κόμματος, Πέτρος Παπάς, και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Κασελάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνος Κεφάκα ότι από τη στιγμή που το μείζον είναι η μεγάλη κεντροαριστερά για την αντιμετώπιση του κοινού εχθρού, όπως λένε όλες οι πλευρές, γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο κ. Κασελάκης να τηλεφωνήσει στον κύριο Ανδρουλάκη. Για να ακούσουμε τι απάντηση.
Αν ήταν ζήτημα ενός τηλεφώνου, νομίζω ότι θα το σήκωνε 100 φορές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα ενός τηλεφώνου. Το ΠΑΣΟΚ καταρχήν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εσωτερική περιδίνηση και εγώ δεν θα μπω και δεν θα σχολιάσω, δεν δικαιούμαι να σχολιάσω τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία στην οποία μπορεί να συζητήσει αυτή τη στιγμή το οτιδήποτε, τη στιγμή που αμφισβητείται η ίδια του η ηγεσία.
Δηλαδή, νομίζω είναι μια άλλη ηγεσία, το συζητάτε, αυτό μου λέτε.
Όχι, εγώ δεν λέω με ποιον το συζητάω. Λέω ότι το ίδιο το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαρίσει τα του οίκου του. Άρα, πώς συζητάς με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης της ίδιας του της ηγεσίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης, μια πορεία συνεργασίας. Δεν χτίστηκε η Ρώμη σε μία μέρα και θεωρώ ότι για να έχει επιτυχία το εγχείρημα της κεντροαριστεράς, και κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο εγχείρημα, πρέπει να μπει σε μια λογική βάση. Πώς θα ξεκινήσει αυτό, με συμπράξεις κοινοβουλευτικές.
Από την πλευρά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, εάν τον προβληματίζει το ποσοστό που πήραν τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήθηκε επίσης για τις πολλές προτάσεις που διατυπώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα στην κεντροαριστερά.
Είναι θετικό ότι διατυπώνονται απόψεις. Έχει ανοίξει ο διάλογος. Και ό,τι από αυτά είναι ρεαλιστικό, να συζητιέται στα όργανα και να προχωράει. Εγώ με κάθε μία από αυτές τις τρεις μορφές θα μπορούσα να συζητήσω και να προχωρήσουμε.
Το 17% που συγκεντρώνει υπέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, σας προβληματίζει?
Πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει να συγκροτηθούμε. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε πλειοψηφικό ρεύμα. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε εμείς, υπάρχει ανερχόμενη κοινωνικά και πολιτικά δύναμη ακροδεξιά και θα μας υπερβεί.
Μάλιστα.
Είναι βέβαιο ότι θα μας υπερβεί. Μάλιστα. Είναι βέβαιο ότι θα γίνουμε σαν τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εάν δεν δράσουμε αποφασιστικά σε αυτά τα ζητήματα.
Τώρα τα φώτα είναι στραμμένα όλα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα παρουσιάσει οδικό χάρτη για το καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου και για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να μπουν οι βάσεις για μια πλειοψηφική προοδευτική παράταξη. Πάμε αμέσως στον πολιτικό μας τάκη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Θα μας δώσει τις πληροφορίες σου για το τι έχουμε να περιμένουμε στην απόψινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Να ξεκινήσουμε όμως με την ευγενική υπενθύμηση, συσσαγωγικά, προς τη Νέα Δημοκρατία, όπως ο ίδιος ο κ. Κασελάκης χαρακτηρίζει την ανάρτησή του για τα λεφτόδεντρα και το κόστος των μέτρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε μια ευγενική λοιπόν υπενθύμηση εντός εισαγωγικών και με ειρωνικό ή χιουμοριστικό τρόπο μπορούμε να το πάρουμε αυτό, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του λέει: πέρασαν δύο μέρες που ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε για λεφτόδεντρα, αναφερόμενος προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και μια δίκαιη φορολόγηση. Αναμένουμε, λέει ο κ. Κασελάκης, απάντηση για να πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να εξετάσουμε ένα-ένα τα μέτρα που προτείνουμε. Γρηγόρη.
Τώρα, επειδή έχουν κατατεθεί και πολλές προτάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για την κεντροαριστερά, έχουμε να θυμίσουμε στους ακροατές μας τη μία που ζητά να ακολουθεί το μοντέλο Δούκα από το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε την πρόταση Τεμπονέρα Κοτσακά, την πρόταση Ραγκούση Θεοχαρόπουλου για δημοψήφισμα, την πρόταση του κ. Κασελάκη. Σήμερα είχαμε τη Βούλα και Χαγιά που έδωσε διευκρινήσεις για την πρόταση αυτή.
Έδωσε διευκρινήσεις συνολικά η κυρία Κεχαγιά. Mm-hmm. Νομίζω ότι σήμερα, πέρα των επισήμων ή μη επισήμων δηλώσεων, ότι σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα, Γρηγόρη, mm-hmm. θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Κασελάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι σε επικοινωνία ή σε συνεργασία, σε οποιοδήποτε μελλοντικό επίπεδο συνεργασία στην ευρύτερη κεντροαριστερή παράταξη, δεν θα συνδιαλλαγεί με τη Νέα Αριστερά. Μάλιστα έχει πει ότι το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό για τον κύριο Ανδρουλάκη. Το επιτελείο μου επίσης το γνωρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν είναι λίγοι όμως εκείνοι που θεωρούν ότι θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τη στάση του. Μάλλον τα εσωτερικά του ζητήματα, διότι υπάρχουν πολλές φωνές και επίσημα οι δηλώσεις τους αλλά και οι καταθέσεις των κειμένων, που χωρίς να αμφισβητούν τον κύριο Κασελάκη, είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι η κατάσταση όπως είναι στο ΠΑΣΟΚ που αμφισβητεί την ηγεσία, όμως καταθέτουν προτάσεις που ξεπερνούν τα θέλω της ηγεσίας. Ο κύριος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο ιδρυτικό μας συνέδριο το Σεπτέμβριο, ώστε εκεί να υπάρξουν οι μεγάλες αλλαγές και να προχωρήσει το κόμμα απρόσκοπτα προς τις εθνικές εκλογές του 2027. Αρκετοί όμως θεωρούν ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα τώρα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας νέας εσωκομματικής εσωστρέφειας και γενικώς μια περιδίνηση όλου αυτού του θέματος ύστερα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και να κινδυνεύσει εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί στα χαμηλά. Φαίνεται ότι στο τέλος του μήνα θα υπάρξει συνεδρίαση, όπως αποκαλύψαμε χθες, κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Εκεί κατά πάσα πιθανότητα οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προτάσεις, κείμενα και θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, όπως και σήμερα ο κύριος Κασελάκης λέγεται ότι θα ζητήσει τη γνώμη τους για την ανάλυση του αποτελέσματος και θα αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ των διαφόρων πλευρών, κυρίως όσον αφορά το αποτέλεσμα. Δεν είναι λίγοι επίσης, θα πρέπει να πούμε, που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του περασμένου Ιουνίου, ένα πύχη το οποίο είχε θέσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος για αυτές τις ευρωεκλογές.
Και παράλληλα στην Κουμουνδούρου, Βαγγέλη, κρατούν πολύ ψηλά και τα ζητήματα της οικονομίας. Είχαμε τον αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που είπε που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, την πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους, δηλαδή από το πρώτο μνημόνιο ακόμη.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα αμφισβητούν πλέον όχι μόνο τις δηλώσεις, όχι τις προθέσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο κύριος Μητσοτάκης για την οικονομία. Γι' αυτό και μίλησε και ο κύριος Κασελάκης με το μήνυμα αυτό. Δηλαδή, ας πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να δούμε ένα-ένα τα ζητήματα, για να δούμε τελικά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν λεφτά και ποια είναι αυτά τα λεφτά. Από πού προέρχονται? Από το συνολικό πακέτο των 37 δις που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αρχίζουν και υπονοούν ότι αρχίζουν και βγαίνουν από εκεί χρήματα. Να υπενθυμίσουμε ότι το όλο πακέτο δεν ήταν 37 δις, γιατί ένα πολύ μεγάλο νούμερο κρατιέται ως κλειδωμένο για τις ανάγκες δανειακές υποχρεώσεις της χώρας.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κύριε Σκύρ, και περνάμε στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί που η γκρίνια για το εκλογικό αποτέλεσμα και ο στόχος που χάθηκε έφερε κλίμα αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τέσσερα στελέχη, ο Νίκος Παπανδρέου, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Παύλος Γερουλάνος και η Νάντια Γιαννακοπούλου ζητούν επίσπευση των διαδικασιών εκλογής αρχηγού από τη βάση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του λέει πως δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί το κόμμα στην εσωστρέφεια. Τον χορό της αμφισβήτησης της ηγεσίας άνοιξε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Αν πούμε ότι δεν συνέβη τίποτα, θα μείνουμε στα λιμνάζοντα νερά. Αν πούμε πραγματικά τι συμβαίνει και κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μια δημιουργική διαδικασία, τότε μπορεί να βρεθεί διέξοδο.
Μετά τον Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου, τη σκυτάλη πήρε η Νάντια Γιαννακοπούλου.
Καλός ή κακός, τα πρόσωπα έχουν ευθύνες. Ο πρόεδρος δεν υπάρχει απλά και μόνο για να παίρνει το χειροκρότημα όταν τα πράγματα πάνε καλά. Υπάρχει και για να αναλαμβάνει την ευθύνη όταν δεν πηγαίνουν καλά.
Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε το πού και το πώς πρέπει, κατά τη γνώμη του, να γίνεται η κριτική προς την ηγεσία.
Όταν η κριτική γίνεται εκτός οργάνων και χωρίς απλά να κοιτάξει κανείς τα νούμερα, τότε οδηγεί σε διχασμό. Ενώ η κριτική η οποία γίνεται μέσα στα όργανα συντεταγμένα και με νούμερα οδηγεί σε ενότητα και σε μια καλύτερη πορεία. Δεν είναι ώρα για υποψηφιότητες, είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή.
Τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκη αν τον ξένησε η επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
Η επιστολή του κ. Κωνσταντινόπουλου τοποθετήθηκε χθες και είπα το εξής, ότι στο πολιτικό κομμάτι, ως προς το κομμάτι των μηνυμάτων, ως προς το κομμάτι της ανάλυσης σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της δεξιάς από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο πολιτικό αντίβαρο και της αποχής και της ιστορικότητας που έχουμε μέσω αυτού που συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε μια ταχεία άνοδο των δεξιών κομμάτων, προφανώς σε πολιτικό επίπεδο συμφωνώ. Τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν τεχνικά σημεία υπάρχουν συντεταγμένα όργανα στο κόμμα να τα συζητήσουμε.
Πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νότι, μεγάλη αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι στελέχοι θέτουν ζήτημα για την ηγεσία μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, για να θυμηθούμε τον πρόεδρο Μάου και την φράση που του αποδίδεται, μεγάλη αναταραχή, αλλά όχι υπέροχη κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε σοβαροί.
Σε καμία περίπτωση.
Ναι, το ένα μετά το άλλο, πολλά στελέχη αποδίδουν ευθύνες προσωπικές. Ξεκίνησε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αλλά στη λίστα προσθέθηκαν και άλλοι, στον κ. Ανδρουλάκη. Εν πωλήσει έχουν διαμορφωθεί δύο μπλοκ. Ο κ. Ανδρουλάκης φυσικά ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο ίσως συνεδριάσει την Τετάρτη Κεντρική Επιτροπή προς το τέλος του μήνα. Αλλά προστίθενται συνέχεια αμφισβητήσεις. Το μπλοκ των υποστηρικτών του κ. Ανδρουλάκη σχεδίζεται ότι πρέπει να ακολουθούν τα χρονοδιάγραμματα που προβλέπονται από το καταστατικό, δηλαδή. Τον Οκτώβριο του 2025, σε σχεδόν 1,5 χρόνο από τώρα, να γίνουν κανονικά οι διαδικασίες εκλογής νέου αρχηγού του κόμματος, νέου προέδρου, Και μετά θα πρέπει να ακολουθήσει συνέδριο θέσεων και ακριβώς πατάνε και απαντάνε αυτοί οι οποίοι αφιζητούν τώρα την ηγεσία, λέγοντας πρώτον ότι αυτό θα είναι εσωστρέφεια, θα είναι παράταση δηλαδή μιας συνεχόμενης αμφισβήτησης και κρίσης της ηγεσίας από τη μια, και από την άλλη το Πασόκ θα έχει χρόνο να ξεδιπλώσει τις νέες του πολιτικές εν όψη των οποτεδήποτε γίνουν επόμενων εθνικών εκλογών, και θα έχει χάσει ουσιαστικά το τρένο του πρωταγωνιστικού ρόλου που ήθελε να έχει την ανασύνδεση της κεντροαριστεράς. Εδώ να θυμίσουμε ότι οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν σε όλους τους τόνους ότι ήταν ο ίδιος ο Χρήστος Ανδράκης που είχε θέσει ως στόχο τη δεύτερη θέση. Αυτός ο στόχος χάθηκε. Θυμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε 13 ολόκληρες μονάδες, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 3 από τις περσινές κάλπες, και το αποτέλεσμα δηλαδή των περσινών κάλπων, και το ΠΑΣΟΚ κέρδισε μια ανεμική άνοδο σε ποσοστό, ενώ έχασε, βέβαια δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ λόγω της αποχής, δεν αποτελούσε εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ στην αποχή, αλλά σε απόλυτο αριθμό έχασε και 150.000 ψήφους. Τώρα οι ζυμώσεις συνεχίζονται, κάποιοι επικεντρώνουν στο πρόσωπο του νεοεκλεγέντος. 1η Ιανουαρίου ανέλαβε τα καθήκοντά του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χάρη Ντούκα. Δίνει μια συνέντευξη την καθημερινή της Κυριακής, θα βρεθεί σε τρεις μέρες δηλαδή, αλλά πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προκειθούν ότι δεν θα απαντήσει ευθέως στο ερώτημα για το αν θα θέλει να είναι υποψήφιος, αν και πολλοί στο πρόσωπό του βλέπουν μια προσωπικότητα που θα μπορούσε να συσπυρώσει και να επικοινωνήσει. Άλλωστε, αυτό έγινε στη δεύτερη Κυριακή των δημοτικών εκλογών στη πρωτεύουσα με ευρύτερα ακροατήρια. Βέβαια, το πρωί υπάρχει μια παρέλαση, να το πούμε έτσι,
ονομάτων.
Ονομάτων, όχι και παρεμβάσεων παραγόντων πρώτης γραμμής. Κάποια από τα οποία ακούγονται ότι θα μπορούσαν και αυτά να διεκδικήσουν, να σηκώσουν το χέρι, να το πούμε σχηματικά, στην ενδεχόμενη διεκδίκηση της Προεδρίας. Ο κ. Γερουλάνος, για παράδειγμα, βουλευτής Αθηνών, ο κ. Μανώλης Χριστοβουλάκης, ο οποίος έχει διατελέσει και γραμματέας και έχει το πλεονέκτημα της ηλικίας, ο κ. Παύλος Χριστίδης, πρώην εκπρόσωπος τύπου επιφόβησης γεννηματά, επίσης βουλευτής, είναι κάποια από τα ονόματα που ακούγονται ότι θα μπορούσαν, πέρα του Δημάρχου Αθηναίων, αν το αποφασίσει, να μπουν στην κούρσα της διαδοχής. Η κυρία Γιανακοπούλου, επίσης βουλευτής από την Δυτική Αθήνα. Υπάρχει μια σειρά ονομάτων οι οποίοι είτε με την δική τους πρωτοβουλία, είτε μετά από πίεση συνεργατών και πολιτικών τους φίλων, εάν τελικά καυτεί η αντίδραση της σημερινής ηγεσίας, η οποία θέλει να κερδίσει χρόνο και οδηγηθεί σε εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, θα μπορέσουν να δηλώσουν ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να δηλώσουν συγγνώμη παρόν, ΠΑΣΟΚ δηλώνουνε.
Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον προς το παρόν.
ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι θα μας αφήσει χωρίς ρεπορτάζ το επόμενο διάστημα.
Θα είναι μακρύ και πολύ θερμό το καλοκαίρι το πολιτικό και στο ΠΑΣΟΚ. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε στα του καιρού. Η χειρότερη και η πιο ζεστή μέρα του τριημέρου καύσωνα είναι η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχει σκαρφαλώσει ήδη στους 43 βαθμούς Κελσίου.
Στο σπίτι με air condition.
Ζεστή ημέρα, πολύ ζέστη, πολλοίς κόσμος, υπομονή.
Το έχουμε συνηθίσει.
Είναι υπερβολική η ζεστά. Να καθίσουμε στο σπίτι μας στο air condition.
Υποφέρουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε.
Ναι. Ήταν δύσκολο.
Ναι, είχαμε αναμένο κλιματισμό όλη την νύχτα.
Φυσιολογικό είναι, καλοκαίρι είναι, θα έχουμε ζέστη.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σήμερα σε υψηλά επίπεδα, ενώ η μικρή πτώση παρουσιάζει ο υδράγειος μόνο στα βορειοδυτικά. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους. Τηλεργασία, τα λέγαμε και χθες στο δημόσιο, κλειστή έως τις 5 το απόγευμα αρχαιολογικοί χώροι της Αθήνας, ανοιχτές έως στις 9 το βράδυ οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Να ακούσουμε περισσότερα από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Παρασκευή θα είναι η τελευταία ημέρα του καύσωνα στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Το θερμόμετρο στην ανατολική στηρά την Ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει στους 36 με 38 και στα υπηρετικά τμήματα μακριά από τη θάλασσα ακόμα και στους 39 βαθμούς. Αρκετή ζέστη και στο νότιο Αιγαίο, στο εσωτερικό της Κρήτης το θερμόμετρο θα φτάσει στους 40 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές, στα Δωδεκάνησα για παράδειγμα, το θερμόμετρο 38-39 βαθμούς. Όμως, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Μάλιστα, στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι εντυπωσιακή πτώση. Το θερμόμετρο από τους 40 βαθμούς της Πέμπτης την Παρασκευή θα ξεπερνάει τους 35-36 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε και μπουρίνια, μπόρες, καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ, κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Δεν αποκλείται στη Θράκη τις βραδινές ώρες να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και στη Δυτική Ελλάδα θα παρουσιάσει πτώση θερμοκρασία. Μάλιστα, θα επικρατήσουν πολύ ισχυρή βορειοδυτική άνεμη από το απόγευμα, στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Το Σάββατο θα είναι μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να έχει σημειώσει πτώση παντού. Στην Αθήνα τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Την Παρασκευή το θερμόμετρο πάντως στην Αττική θα φτάσει στο κέντρο της πόλης και πάλι τους 38 και τους 39 βαθμούς. Οι άνεμοι το Σάββατο βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ θα δροσίζουν, αλλά και θα αυξάνουν και τον κίνδυνο εξάπλωση μια πυρκαγιά. Την Κυριακή λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει στη Δυτική Ελλάδα, στην Αθήνα το θερμόμετρο γύρω στους 35 βαθμούς, με όμορφο έθριο καλοκαιρινό καιρό όλες τις ημέρες τις επόμενες.
Ήταν ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμεθες αμέσως στο κέντρο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, στο Μοναστηράκι συγκεκριμένα, εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Ηλίας Κούκος. Επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και σε συνδυασμό, βέβαια, η Ηλία με την αφρικανική σκόνη, η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο δείκτης της φορείας είναι αρκετά υψηλός σήμερα. Κάνει και ζεστή, αλλά είναι και αυτό το η ατμοσφαιρική, η κατάσταση της ατμόσφαιρας με τη σκόνη, με την αφρικανική. Οπότε όλο αυτό δυσκολεύει πολύ την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι είναι η πιο ζεστή μέρα του 2024, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Λίγες οι μετακινήσεις, πολύ λιγότερος ο κόσμος που είδαμε από το πρωί σε σύγκριση με μια κανονική ημέρα. Θέλω να σου πω ότι έχει εκδώσει και οδηγίες η πολιτική προστασία για τη μετώπιση του καύσωνα. Ναι. Φυσικά και απαγορεύονται στις περιοχές όπως η Αττική αυτή την ώρα εξωτερικές εργασίες. Κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι μέχρι και τις 5. Υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων. Μία ανακάθε δημοτικό διαμέρισμα. Ενώ νομίζω ότι χρειάζεται ιδίως αυτές τις ώρες οπωσδήποτε σκιά, καπέλο και καλή ενυδάτωση στο κέντρο της Αθήνας.
Και με καύσωνα σύνεθα θα περάσει για μία μέρα υπομονή σε όλους. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Έγινε μεγάλη συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, για την κατάσταση στα σχολεία, εκεί που μαθητές γράφουν πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς τα στοιχειώδη, κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε σήμερα από τον Χρήστο Μιχαηλίδη γιατί δεν υπάρχουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες σχολικές αίθουσες εκεί όπου γράφουν εξετάσεις τα παιδιά. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Εμείς το Υπουργείο Παιδείας κάνουμε χρήση των σχολικών αίθουσων. Είναι ευθύνη της ανέγερσης, την έχει η ΚΤΥΠ, το εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Τη συντήρηση την έχουν οι Δήμοι που χρηματοδοτούνται γι' αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει χρήση. Συνεπώς δεν έχουμε κατά τον νόμο την ευθύνη.
Εσείς έχετε τη δυνατότητα ως Υπουργείο να ελέγχετε το Δήμο ή να τον ενοχλείτε?
Οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες και οι περιφερειακοί διευθυντές και διευθύνσεις συνεργάζονται με τους Δήμους, όμως όχι την ευθύνη να τους ελέγχουμε όπως το βάζετε δεν την έχουμε, την έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Να τους πιέζετε, θα έλεγα.
Φυσικά. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, πάντοτε να τους πιέζουμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι είναι εκ προημίου αδιάφοροι. Δεν είναι πάντοτε.
Αυτά λοιπόν από την Υφυπουργό Παιδείας στην κυρία Μακρύ. Σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Λόγω του καύσωνα είναι πολύ ψηλός λοιπόν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πάμε στο Ζώη Κακαβάτου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πει περισσότερα. Γιατί, Ζώη, καλό μεσημέρι. Είχαμε νωρίτερα και μια πυρκαγιά στη Θήβα.
Αργά το μεσημέρι ξέσπασε ανατολικά σε αγροτική έκταση ανατολικά του οικισμού Νεοχωράκη. Mm-hmm. Λίγο μετά τις 2 μας ήρθε επίσημη ενημέρωση ότι έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένη mm-hmm. περιοχή. Άμεση για ακόμη μια φορά και σε αυτή την περίπτωση κινητοποίηση. 23 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε τώρα και στην επικινδυνότητα mm-hmm. για πυρκαγιές που και σήμερα και αύριο τα πράγματα είναι δύσκολα. Να αναφέρουμε την αυριανή επικινδυνότητα και να αναφέρουμε τις 5 περιφέρειες με τους 10 νομούς που σύμφωνα με το χάρτη βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είναι η περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Τρεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης. Να πούμε συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί οι νομοί, 10 νομοί με το πορτοκαλί χρώμα. Είναι η, δηλαδή, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς. Είναι η Αττική, η Μαγνησία, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Εργολίδα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ετοιμότητα και εντείνονται οι περιπολίες από την πυροσβεστική και την αστυνομία. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας πήγε το πρωί στην Πεντέλη και εκεί είπε ότι οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έχουν καταφέρει αυτές τις ημέρες του καύσωνα να αντιμετωπίσουν άμεσα δεκάδες επικίνδυνες πυρκαγιές.
Η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους κατά τόπους, με ακραίες θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμα και τους 43 βαθμούς. Δεν θα σταματήσω να προειδοποιώ ότι ανυπολόγιστες καταστροφές μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από εμπριστές από πρόθεση, αλλά κυρίως από εμπριστές εξαμελίας, οι οποίοι κατά τη ρητή απαγόρευση επιμένουν να ρισκάρουν κάνοντας επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε συναγερμό. Καλό τους συμπολίτες μας με τη σειρά τους να επιδείξουν ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και να πάμε στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή. Στον πόλεμο στη Γάζα συνεχίζονται οι προσπάθειες των ΗΠΑ και των μεσολαβητών χωρών της περιοχής παρά το γεγονός ότι Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για τη μη αποδοχή μέχρι στιγμής του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Biden. Πάμε στην Έλενα Λεμπίου, στην αίθουσα σύνταξης, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να φέρουν αποτέλεσμα.
Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος εμφανίστηκε αρκετά εκνευρισμένος στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της 8ης περιοδίας του στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Ο κύριος Μπλίνκεν είπε ότι όσον αφορά τη Χαμάς, ότι ένα σχέδιο το οποίο και η ίδια είχε στο παρελθόν αποδεχθεί χρειάστηκε 12 ημέρες για να δώσει μία απάντηση με την οποία απάντηση όμως θέτει όρους. Κάποιοι από αυτούς τους όρους είναι εφαρμόσιμοι, κάποιοι άλλοι όχι, όπως είπε ο κύριος Μπλίνκεν, ο οποίος πάντως άφησε ανοιχτό το παράθυρο των διαπραγματεύσεων και της τελικής κατάληξης σε μία ειρηνευτική συμφωνία. Τα αγκάθια βεβαίως παραμένουν, διότι σύμφωνα με το Ισραήλ, η Χαμάς θέτει ως απαράβατο όρο την άμεση κατάπαυση του πυρός, κάτι που το Ισραήλ δεν δέχεται. Θέλει αυτό το σχέδιο των τριών φάσεων με αρχική εκεχηρία 6 εβδομάδων, ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνους κρατούμενους, και σε αυτό το σημείο υπάρχει διαφορά, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες η Χαμάς θέλει να φεθούν ελεύθεροι ανάμεσα στους υπόλοιπους κρατούμενους που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές και 100 Παλαιστίνοι με βαριές ποινές, κάτι που δεν δέχεται το Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι διαπραγματεύσεις και οι προσπάθειες των έμεσων διαπραγματεύσεων και της μεσολάβησης συνεχίζονται και το θέμα του πολέμου στη Γάζα βεβαίως θα απασχολήσει. Είναι ανάμεσα στα άλλα που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας και τους G7. Θα ακούσουμε και αναλυτικότερα, φαντάζομαι.
Βέβαια, θα πάμε στη Ρώμη, στον Κρίστιαν Μαυρίδη.
Όπου βρίσκεται εκεί και ο Άντονι Μπλίνκεν. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει, όπως καταλαβαίνουμε, και μία έντονη αίσθηση ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα μία λύση. Δεν είναι ανάγκη να το επισημάνουμε εμείς, όμως κάθε μέρα σχεδόν έρχονται στο φως και νέες προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς. Για παράδειγμα, τώρα το Παγκόσμιο Επιστημονικό. Στι τουριστικό πρόγραμμα ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, αυτή που χρειάζεται δηλαδή μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός, τότε 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται μέσα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου αντιμέτωποι άμεσα δηλαδή με το φάσμα της πείνας. Η κατάσταση παραμένει δραματική λοιπόν για τους ανθρώπους και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν και τις δύο πλευρές, κυρίως όμως αυτή τη στιγμή τη Χαμάς, γιατί θεωρούν ότι ο κύριος ηγέτης της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή ο Γιαχία Σινουά, είναι αυτός που φέρνει εμπόδια. Βέβαια, να πούμε ότι ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι αυτό δεν ισχύει, ότι η Χαμάς σε γενικές γραμμές αποδέχεται το σχέδιο.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, γιατί η κατάσταση σε Γάζα και Ουκρανία κυριαρχούν στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων στη συνάντηση των ηγετών της G7 στην Απουλία της Ιταλίας. Συνδεόμαστε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή μας στην γειτονική χώρα, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της συνάντησης. Κρίστιαν, ουσιαστικά εκεί μόνο η οικοδέσποινα Τζόρτζια Μελόνι είναι η μοναδική από τους ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης που βγήκε κερδισμένη από τις ευρωεκλογές. Όλοι οι άλλοι οι ηγέτες που συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση G7 είναι μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά τόνισες, από τα δεδομένα, βάση δεδομένων δηλαδή που έχουμε και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά δημοσιογράφοι και αναλυτές, ενώ μεγάλο μέρος των εν ενεργεία ηγετών βγήκε φανερά πληγωμένο από τις πρόσφατες ευρωεκλογές, η Τζόρτζια Μελόνι σημείωσε μια σαρωτική νίκη με 2,5 εκατομμύρια ψήφους στο όνομά της και σχεδόν 3 μονάδες άνοδο σε σχέση με τις πολιτικές εκλογές του 2022. Μια νίκη που ανοίγει όλα τα σενάρια σχετικά με το πόσο βάρος θα μπορέσει να ασκήσει η Μελόνι στην Ευρώπη και όχι μόνο. Η φιλονατοϊκή, φιλοουκρανική και φιλοϊσραηλινή της γραμμή Γρηγόρης σταθερή και ουσιαστικά μετάλλακτη από την αρχή των συγκρούσεων σίγουρα την βοηθούν να παρουσιάζεται ως αξιόπιστος εταίρος στις σημαντικές συναντήσεις. Με τις σημαντικές ήττες που υπέστησαν Μακρόν και Σόλτ στην Ευρώπη και με τη σκιά του Τραμπ στις ΗΠΑ να μεγαλώνει, η Μελόνι θα είναι μια ενδυναμωμένη, χαμογελαστή οικοδέσποινα στη σύνοδο G7, ενώ παράλληλα αναμένεται να καταφέρει να ασκήσει μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε κρίσιμα γεωπολιτικά θέματα. Γρηγόρη.
Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Ρώμη. Φεύγουμε από την Ιταλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Γαλλία, γιατί εντείνονται οι διεργασίες στην ακροδεξιά για τη συγκρότηση μετόπου κατά του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και κορυφαίνεται το δράμα στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών μετά τη διαγραφή του Προέδρου του για τη συμμαχία με τη Μαρίν Λεπέν. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτρια μας στο Παρίσι, τη Μαϊδά Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες. Στο Μαϊδά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Ας ξεκινήσουμε από το ψυχόδραμα που παίζεται αυτή τη στιγμή στο κόμμα της δεξιάς, η Ρεπουμπλικανή. Αυτή τη στιγμή γευματίζει, έχει ένα γεύμα εργασίας ο Έρικ Σιωτή, ο οποίος επίσημα έχει διαγραφεί και έχει καθαιρεθεί, αλλά επειδή έκανε ένσταση, στην οποία θα εξηγήσουμε αμέσως μετά, αυτή τη στιγμή έχει ένα γεύμα εργασίας με τον Ζορντάν Μπαρντελά, τον επικεφαλής πρόεδρο του κόμματος της Μαρίν Λεπέν Εθνική Συσπήρωση, για να συζητήσουν περί της αυτής της περίφημης συμμαχίας που, για την οποία έχει ανοίξει ετήλος πόλεμος στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Τώρα, τι συμβαίνει? Ο κύριος Σιωτή σήμερα το πρωί πήγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα στο γραφείο του, στην έδρα των Ρεπουμπλικανών, και ταυτόχρονα το περίεργο για όλους τους δημοσιογράφους. Μάθαμε αμέσως μετά ότι έκανε ένσταση στο διοικητικό δικαστήριο. Αναμένεται η απόφαση και πιθανότατα, σχεδόν 100% πιθανότητα, θα ζητήσει το δικαστήριο να γίνει ένα νέο πολιτικό συμβούλιο του πολιτικού γραφείου, για να πάρθει μια απόφαση πολύ πιο αντικειμενική, γιατί δεν υπήρξε κανένας για να υπερασπιστεί τον Σιωτή στην χθεσινή συνεδρίαση. Επομένως, είναι ανεπίσημα ακόμα πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, οπότε έχει δικαίωμα να μιλήσει για τη συμμαχία αυτή. Η Μαρίν Λεπέν χθες ήταν στις Βρυξέλλες. Είχε ένα βίντεο, βγήκε από μια συνάντηση που είχαν ορισμένοι πρωταγωνιστές ακροδεξιάς στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ο Σαλβίνι, όπως και ο ομόλογός του ο Ολλανδός. και υπήρξε ένας διάλογος, ειρωνευόντουσαν τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μάλιστα του είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμμανουέλ Μακρόν, χάρη σε αυτόν έχει εκλογές. Και θα μας λείψει, είπε η Μαρίν Λεπέν, και οι άλλοι είπαν ας είναι το τέλος της καριέρας του. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία γενικά στην ακροδεξιά της Γαλλίας και ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη αναφορικά με τα οποία αποτέλεσμα μπορεί να φέρει στις εκλογές η Μαρίν Λεπέν, η οποία ψάχνει να δημιουργήσει μια ένωση των δεξιών, δηλαδή της κλασικής δεξιάς και των μικρών κομμάτων που είναι ακροδεξιά ή σκληρή μες δεξιά, να έρθουν όλοι με το μέρος της. Τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο, ότι το μέτωπο της αριστεράς που συμφώνησε σε ένα ευρύτατο φάσμα της αριστεράς από την άκρα-άκρα αριστερά μέχρι με τους σοσιαλδημοκράτες.
Το λεγόμενο λαϊκό μέτωπο.
Λαϊκό μέτωπο, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο αρχηγός της ανυπότακτης Γαλλίας, κόμμα που είναι μέσα σε αυτή τη συμμαχία, αλλά θεωρείται άκρα αριστερά, θεωρεί τον εαυτό του ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την Πρωθυπουργία, αλλά δεν θέλει να επιβληθεί. Και δεν είναι το μόνο πρόβλημα ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν για τη συμμαχία, αλλά το γεγονός ότι πάλι σήμερα μάλλον μαλώνουν για το πόσες έδρες, υποψηφιότητες για έδρες πρέπει να πάρει το κάθε κόμμα μεταξύ, δηλαδή υπάρχει διχόνοια μεταξύ των σοσιαλιστών και της ανυπότακτης Γαλλίας για την κατανομή. Οπότε και αυτό το κεφάλαιο ακόμα δεν έκλεισε, γι' αυτό και ακόμα περιμένουμε να μάθουμε τι ώρα περίπου θα παρουσιάσουν επιτέλους το πρόγραμμα αυτού του λαϊκού μετόπου για να καταλάβουμε κι εμείς αν είναι εφικτό πρόγραμμα και αν είναι κόμματα εξουσίας ή τελικά απλά προσπαθούν να παρουσιαστούν με ομόνια, να το πω έτσι.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ανταπόκριση. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Επιστροφή στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, στην εχώρια επικαιρότητα με τις εικόνες απόλυτης καταστροφής που καταγράφονται την επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά ερευνώνται από τα στελέχη του ανακριτικού της πυροσβεστικής, αλλά ήδη ήταν δύσκολες συνθήκες χθες με την πολύ μεγάλη ζέστη και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έγινε και αυτό και η ατμόσφαιρα έγινε πολύ ακόμα πιο απομυθική σε πολλές περιοχές. Ήδη οι αρμόδιοι έχουν αρχίσει τη συλλογή στοιχείων για τη διαδικασία των καταθέσεων, έτσι ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Κάτια Νιάκαρη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, καθώς διερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη μεγάλη φωτιά το μεσημέρι της Τετάρτης σε εργοστάσιο στην Οδό Αιγιδών στο πανόραμα της Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Earth News, τα στελέχη του ανακριτικού από σήμερα ξεκινάνε να λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό, ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό από την επιχείρηση.
Άκουσα ένα υπόκοφο θόρυβο πολύ βαθύ, που μόνο εγώ έδωσα σημασία ουσιαστικά, οπότε λέω δεν είναι κάτι. Και στη συνέχεια ξεκίνησαν σιρήνες και βλέπουμε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από ένα σημείο που ξέραμε ότι έρχονται από την αποθήκη και εργαζόμενους να φεύγουν και να τρέχουν, ουσιαστικά να σωθούν.
Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να σημειώθηκε έκρηξη από κάποια μπαταρία. Αρμόδιες πηγές ενημέρωση υποστηρίζουν πως σε τέτοια εργοστάσια υπάρχουν πολλά συστήματα με μπαταρίες. Έτσι, τα ερωτήματα που προκύπτουν μεταξύ άλλων είναι από πού ακριβώς ξεκίνησε η φωτιά, πού υπήρχαν τέτοια συστήματα, ήταν στη φόρτιση ή όχι, είχε γίνει κάποια συντήρηση. Στο χώρο του εργοστασίου παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις προχωρώντας τη λεγόμενη αποκάθαρση, τη συλλογή τυχών ευρημάτων που θα δώσουν απαντήσεις στο τι προηγήθηκε της έκρηξης και της φωτιάς.
Όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα σας, ο δρόμος έχει γεμίσει με γυαλιά από τζάμια γραφείων που έσπασαν. Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά, ενώ η αποθήκη πρώτων υλών έχει καταστραφεί ολοσχερός.
Χαμός έγινε. Δεν βλέπετε πίσω μου το κτίριο, δεν έμεινε τίποτα.
Σε συστάσεις για μάσκες και περιορισμό των μετακινήσεων προχωρούν οι ειδικοί.
Ο Δήμος Κηφισιάς, πέρα από την αστική προστασία, να παρέμβει με την έννοια του καθαρισμού από τη σκόνη, από τα σωματήρια. Και εγώ αυτό που θα έκανα με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες είναι πρώτα απ' όλα να καταβρέξει την περιοχή, τους δρόμους με τις συντροφόρες του Δήμου. Δημιουργεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος, σημαίνει ότι αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, έχει μια ευπάθεια, προφανέστατα μπορεί να την επιτείνει υπερβολικά πολύ.
Το σύνολο της πρωτικής προστασίας του Δήμου Κλουσιάς, που είναι σημαντικό και ισχυρό στην πόλη μας, έχει τεθεί σε επιφυλακή και είναι στη διάθεση της πρωτικής προστασίας και της πυροσβεστικής για οτιδήποτε χρειάζεται, από τα πολύ απλά όπως υδροφόρες, εργαζόμενους, ένα GCD που στείλαμε, ένα φορτωτή που χρειαζόταν χθες στο σημείο για να κάνει ανάδευση των υλικών και ό,τι άλλο έχει στηθεί.
Η ώρα ήταν περίπου 3.30 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένα σύννεφο μαύρου καπνού απλώθηκε πάνω από την επιχείρηση, ο ουρανός σκοτίνιασε και η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποβλητική. Με μήνυμα που εστάλλε από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι των βόρειων προαστίων να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Η τροχέα για προληπτικούς λόγους διέκοψε για αρκετές ώρες την κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Ωστόσο, περίπου 4 ώρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Αυτά λοιπόν για τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά. Να επανέλθουμε στο θέμα με τον καύσωνα όμως, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο γίνει γνωστό από το Δήμο Αθηναίων ότι αύριο Παρασκευή 14 του μηνός όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, καθώς και όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, θα λειτουργήσουν κανονικά. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ήλθε μετά από επανεκτίμηση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις. Να πάμε τώρα όμως στη Θεσσαλία να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τη διερεύνηση της τραγωδίας στο Τεμπών. Συμπληρωματική μήνυση κατέθεσαν συγγενείς θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στο Τεμπών. Όπως υποστηρίζουν, ταυτοποιήθηκε γενετικό υλικό του δικού τους ανθρώπου στην περιοχή όπου μεταφέρθηκαν τα μπάζα από τον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος. Η συνάδελφος Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη από την Αρτιλάρη σας έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πριν από μερικές εβδομάδες, σε αυτές τις καινούργιες έρευνες που έγιναν στο ιδιωτικό οικόπεδο, όπου μεταφέρθηκαν τα χώματα και συντρίμμια από το σημείο του δυστυχήματος, βρέθηκε γενετικό βιολογικό υλικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον 66χρονο Γιώργο Κυριακίδη από το Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα η κόρη και ο γιος της οικογένειας κατέθεσαν νέα συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου, μεταξύ αυτών και των εισαγγελικών αλλά και των ανακριτικών αρχών, για παράβαση καθήκοντος, για κατάχρηση εξουσίας και περί ίδρυση νεκρού. Και αυτό γιατί επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί τους ότι όλες οι κινήσεις έγιναν βεβαιασμένα. Την επόμενη μέρα έγινε αυτή η μετακίνηση των χωμάτων από το σημείο του δυστυχήματος, ενώ υπήρχαν μέσα στοιχεία τα οποία τελικά χάθηκαν. Στρέφονται λοιπόν και κατά των δικαστικών αρχών, καθώς όπως μας μετέφερε και η δικηγόρος της οικογένειας, δεν περιφρουρήθηκε ο χώρος όπως θα έπρεπε και ποιανού ευθύνη ήταν αυτή, προκειμένου να μείνει αφρούρητος ο χώρος και έτσι, ενώ υπήρχαν στοιχεία, να χαθούν στη συνέχεια.
Πάντως είναι τραγικό, Κωνσταντίνα, μετά από τόσο καιρό να βρίσκουν οι συγγενείς με γενετικό υλικό δικό τους ανθρώπων.
Ακριβώς, και μάλιστα ζητάνε με αίτημα που έχουν καταθέσει στον εφέτη ειδικό ανακριτή να τους δοθεί γραπτή έγγραφη απάντηση για τι υλικό πρόκειται, αν πρόκειται για τμήμα οστού ή για σάρκα, προκειμένου οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε νέο ενταφιασμό, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, καθώς επιλύεται οριστικά το μισθολογικό εν ενεργεία υπαλλήλων που είναι παράλληλα και συνταξιούχοι του δημοσίου. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία τι ακριβώς προβλέπει για τους ανθρώπους αυτούς?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να πούμε ότι αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι συνέχισαν να απασχολούνται στο δημόσιο τομέα μετά τη συνταξιοδότησή τους. Και ο φορέας που απασχολούνται συνέχισε να τους αμείβει βάσει του κλιμακίου που ανήκαν ως εργαζόμενοι, δηλαδή πριν πάρουν τη σύνταξή τους. Όμως, νόμος του 2015 όριζε ότι μετά τη συνταξιοδότηση θα έπρεπε, αν μείνουν στη δουλειά, να ξεκινήσουν και πάλι από το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο της υπηρεσίας. Να πάνε δηλαδή στην αρχή. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θεωρούσαν ότι εφόσον απονεμηθεί η κύρια σύνταξη βάσει του χρόνου ασφάλισης που έχουν, θα πρέπει, αν συνεχίσουν να απασχολούνται, να πάνε με το εισαγωγικό κλιμάκιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί φορείς να ζητούσαν αναδρομικά την επιστροφή ποσών τα οποία ξεπερνούσαν ακόμη τα 30 ή και τα 40.000 ευρώ, Γρηγόρη. Τώρα, μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία όσοι συνεχίζουν να απασχολούνται μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο που κατήχαν μέχρι την υποβολή της αίτησης, το τελευταίο δηλαδή κλιμάκιο, δεν εξελίσσονται ωστόσο σε ανώτερα κλιμάκια, αλλά δεν επιστρέφουν και στο εισαγωγικό κλιμάκιο, στο πρώτο δηλαδή μισθολογικό. Και επίσης δεν θα τους ζητηθούν πίσω τα ποσά τα οποία ήδη έχουν λάβει ως εργαζόμενοι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, αν προκύψουν μισθολογικές διαφορές.
Φυσικά, υπήρχε περίπτωση να ζητηθούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ πίσω από ανθρώπους που έφυγαν με τη θέση του διευθυντή, για παράδειγμα. Ας πάρουμε την ΕΡΤ. Πολλοί άνθρωποι που συνέχισαν να εργάζονται στην συνέχεια και έκαναν ένα μισθό 2-3 χιλιάδων ευρώ. Αυτά τα χρήματα συνέχισαν να τα παίρνουν ως εργαζόμενοι με τις αμάλγες παρακρατήσεις, γιατί τους ή άλλως είναι νόμιμη η όλη διαδικασία της απασχόλησής τους. Ήταν σε κρεμότητα το όλο θέμα. Τώρα η αγωνία τους τελείωσε. Δεν θα χρειαστεί να δώσουν χρήματα πίσω. Δεν θα έχουν άλλη εξέλιξη βέβαια στην εργασία τους, γιατί είναι καθαρά μισθολογική όλη η διαδικασία και η υπηρεσία εκμεταλλεύεται ουσιαστικά εντός εισαγωγικών την εμπειρία τους και την προϋπηρεσία που έχουν προκειμένου να διδάξουν τους νεότερους.
Δημήτρη Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Αργεντινή, όπου σημειώθηκαν πολύ σοβαρά επεισόδια. Βλέπαμε και τα πλάνα νωρίτερα στο ΕΡΤ News, έξω από το κτίριο του Κογκρέσου στον Buenos Aires, μετά την οριακή έγκριση του αμφιλεγόμενου σχεδίου του Προέδρου Μιλέη για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Είναι το σχέδιο σοκ που είχε από την αρχή βεβαίως υποσχεθεί ο Μιλέη.
Και με αυτό έχει εκλεγεί.
Ακριβώς πριν εκλεγεί. Αυτό το σχέδιο λοιπόν προβλέπει μείωση συντάξεων, μείωση κοινωνικών επιδομάτων ή και κατάργηση, πάρα πολλές ιδιωτικοποιήσεις σε μια προσπάθεια του Μιλέη, όπως ο ίδιος τουλάχιστον ισχυρίζεται, μέσω αυτού του σοκ να ανακάμψει η οικονομία της Αργεντινής. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και μέσα στο Κογκρέσο, στη Γερουσία. Ήταν πολύ οριακός ο τρόπος με τον οποίο πέρασε αυτό το σχέδιο. Το νομοσχέδιο ουσιαστικά με την παρέμβαση της Προέδρου, γιατί η ψηφοφορία ήταν απολύτως ισόπαλη. Έξω από το κοινοβούλιο λοιπόν χιλιάδες κόσμο είχε συγκεντρωθεί, ξέσπασαν βία επεισόδια, συγκρούσεις με τους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων.
Θύμισαν άλλες εποχές από την Αργεντινή.
Ακριβώς, δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τέτοιες διαδηλώσεις, βεβαίως κατά του Μιλέη, αλλά αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ βίαιες, πολύ σοβαρές, και μένει να δούμε αν αυτά τα πολύ σοβαρά επεισόδια, πολύ σοβαρές αντιδράσεις θα συνεχιστούν.
Στην Κούβα τώρα, Έλενα, έχουν φτάσει ήδη εκεί ρωσικά πολεμικά πλοία αλλά και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο για να λάβουν μέρος σε κοινές ναυτικές ασκήσεις με τις κουβανικές δυνάμεις. Επίδειξη ισχύως από τον Πούτιν.
Ακριβώς. Και μπορεί η Ουάσιγκτον να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Να επισημάνουμε όμως ότι αυτές οι ναυτικές ασκήσεις γίνονται 90 ναυτικά μίλια μόλις από τις νότιες ακτές των ΗΠΑ. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι πρόσφατα υπήρξε η προειδοποίηση, έμεση προειδοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Θυμόμαστε ότι σε συνέντευξή του είπε ότι από τη στιγμή που οι Δυτικοί βοηθούν την Ουκρανία με όπλα, το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και η Ρωσία με τους συμμάχους της. Προς το παρόν όμως η Ουάσιγκτον δεν ανησυχεί για αυτά τα ναυτικά γυμνάσια.
Εν τω μεταξύ έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα για μία ακόμα φορά στη Φλόριντα αλλά και στη Χιλή.
Στη Νότια Φλόριντα συγκεκριμένα 8 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον παραμένουν σε συναγερμό για έντονες πλημμύρες, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από ημέρες βροχοπτώσεων που θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι και τουλάχιστον αύριο, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Σε συναγερμό βρίσκεται και το Μαϊάμι και το Fort Lauderdale, όπου σε πολλές περιπτώσεις τα νερά έφτασαν και σκέπασαν ακόμα και αυτοκίνητα. Επίσης επίσης έντονες πλημμύρες στην κεντρική και νότια Χιλή, όπου και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολλών μικρών χωριών αλλά και μεγαλύτερων κομοπόλεων.
Τώρα είχαμε και μια φωτιά στο πολύπαθο Ιράκ, σε ένα δηληστήριο το οποίο τηλήθηκε στις φλόγες, Έλενα.
Στο βόρειο Ιράκ, στο Ερμπίλ συγκεκριμένα, ένα πολύ μεγάλο δηληστήριο και έχει ξεσπάσει εκεί μια τεράστια πυρκαγιά. Άγνωστος μέχρι στιγμής ο λόγος και συνεχίζουν να δίνουν μάχη οι αρχές για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τραυματισμένους εργαζόμενους, αλλά δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για αυτό. Την ίδια ώρα όμως είχαμε μια πολύ μεγάλη τραγωδία στο Κουβέιτ.
Στο γειτονικό Κουβέιτ.
Ακριβώς, όπου ξέσπασε φωτιά σε κτίριο όπου διέμεναν μετανάστες, εργάτες. Οι δύο συγκεκριμένα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στο Κουβέιτ, τουλάχιστον 40 Ινδοί εργάτες και άλλοι 9 από άλλες εθνικότητες. Και να θυμίσουμε ότι είναι πολλές φορές έχουμε δει και ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι εργάτες μετανάστες στο Κουβέιτ.
Και μια σύντομη κουβέντα για την Τέσλα και οι μέτοχοι του κολοσσού αυτού ενέκριναν ένα αστρονομικό μπόνους για τον Έλον Μάσκ.
Ναι, από τη μία πλευρά έχουμε αυτά που μόλις περιγράψαμε, από την άλλη πλευρά έχουμε τον μπόνους των 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενέκριναν, όπως είπες, οι μέτοχοι της Τέσλα, της εταιρείας με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ίδρυσε ο Έλον Μάσκ για τον Έλον Μάσκ. Υπάρχει λόγος πίσω από αυτό το τεράστιο, το αστρονομικό μπόνους, είναι γιατί θέλουν ουσιαστικά να κρατήσουν το ενδιαφέρον του Έλον Μάσκ στην εταιρεία, γιατί θυμίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα πολυπράγμων, ασχολείται και με το X και με τις διαστημικές του, θα λέγαμε, επιχειρήσεις, και θέλουν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του στην Τέσλα, που παγκοσμίως έχει μια πολύ καλή θέση στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, και θα λέγαμε ότι ανταγωνίζεται στα ίσια τις κινέζικες εταιρείες, που όμως έχουν και την επιδότηση του κινέζικου κράτους, και γι' αυτό, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα κλείνοντας με αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί και προειδοποιεί την Κίνα με κυρώσεις αν μέχρι τα μέσα Ιουλίου δεν έχουν κάνει πιο δίκαιο τον ανταγωνισμό σε αυτό το πεδίο.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Πολιτισμός.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του, τιμά το σημαντικό αρχαιολόγο Πέτρο Θέμελη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, με μια συναυλία στην Αρχαία Μεσίνη με τον Λεωνίδα Καβάκο. Η συναυλία έχει οριστεί για την 5η 11 Ιουλίου, ενώ η προπόληση ξεκίνησε από χθες. Πάμε στην Έλενα Νοφωτίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο χώρο που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του, εκεί όπου το όραμά του έγινε πράξη, στην Αρχαία Μεσίνη, θα πραγματοποιηθεί μια τιμητική βραδιά αξιώσεων για τον Πέτρο Θέμελη. Ο διεθνής στάρ, θα λέγαμε, του βιολιού, Λεωνίδας Καβάκος, και το Απόλλων Ανσάμπλ, ένα νεοσύστατο σχήμα κορυφαίων Ελλήνων μουσικών της νέας γενιάς, που ο ίδιος ο Καβάκος συγκρότησε, εμφανίζονται στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Τη συναυλία οργανώνει το Μέγαρο Μουσικής με τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτόριας Καρέλια και τη στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννη Κωστόπουλου. Τώρα, το Απόλλων Ανσάμπλ, αποτελούμενο από τον Όη Ινουή στο βιολί, τον Αλέξανδρο Σακαρέλο στο βιολί επίσης, τον Ηλία Λιβιαράτο στη βιόλα, τον Τιμόθεο Γαβριλίδη Πετρίν βιολεντσέλο, Μιχάλη Σέμψη, κοντραμπάσο και Άσονα Μαρμαρά Τσέμπελο, μαζί με τον Λεωνίδα Καβάκο, θα αποδώσουν σε αυτή τη συναυλία τα κοντσέρτα για βιολί του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, δημιουργώντας έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στην αρχαιοελληνική αισθητική και την αρμονία και το ρυθμό της κλασικής μουσικής. Τα τέσσερα έργα που θα παρουσιαστούν στην Αρχαία Μεσίνη περιλαμβάνονται και στο νέο CD του Λεωνίδα Καβάκο και του Απόλλων Ανσάμπλ. Το Μέγαρο Μουσικής φιλοδοξεί η φετινή συναυλία με τον Καβάκο και το Απόλλων Ανσάμπλ στο εκκλησιαστήριο, να αποτελέσει την έναρξη μια σειρά εκδηλώσεων του Μεγάρου στην Αρχαία Μεσίνη. Η προπόληση, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, που το επισημαίνουμε ακόμα μια φορά, άρχισε από χθες το μεσημέρι. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται, ας πέψουν.
Έλενα Νεφωτίση, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μεγάλο μάτς χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Και τώρα ο πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ θα κριθεί αύριο στον πέμπτο τελικό στο ΆΚΑ.
Ακριβώς είναι όπως θα υπολογίζαμε. Παρά το πρώτο break του Ολυμπιακού, ότι όλη η σειρά θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και μάλιστα είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός 2-0 και όλα έδειχναν ότι θα ήταν το μεγάλο φαβορί. Ήρθε όμως σοφάρισε 2-2. Οπότε όλα θα κρυθούν στο πέμπτο παιχνίδι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να φαντάσει φαβορί, αλλά στο πρώτο παιχνίδι έχει γίνει το break. Οπότε νομίζω και αύριο το βράδυ, παράλληλα με το Euro που ξεκινάει, θα έχουμε έτσι μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
Να τώρα, θυμίσουμε Ελλάδα... 9 και 4 να θυμίσουμε ο αυριανός αγώνας, ο Ντανάπνερ 3 βεβαίως.
Ακριβώς. Η Ελλάδα μέτρησε 3 μετάλλια στο ευρωπαϊκό του Στίβου. Νομίζω εξαιρετική συγκομιδή. Τελευταίο μετάλλιο χτες το αργά το βράδυ με τον Εμμανουήλ Καραλή, μια συγκλονιστική εμφάνιση, πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο υπηκοντό. Οπότε έχουμε 3. Πρώτος ήταν ο Τεντόγλου με το χρυσό μετάλλιο και ασημένια 2 άλλα παιδιά, ο Καραλής και η Στεφανίδη, και ελπίζουμε να πάνε αρκετά καλά ή εξίσου καλά και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πριν από λίγο που έχω ανακοίνωση μια σημαντική μεταγραφή, απόκτησε το Μαγδί Καμαρά, ήταν αμυντικός, διεθνής αμυντικός, παίκτης μέχρι πριν από λίγες μέρες του ΠΑΟΚ, ήταν εδώ και αρκετές μέρες πάλευε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει, 3 χρόνια νομίζω, 1.800.000 θα είναι οι αιτήσεις αποδοχές.
Και αύριο θα πούμε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που ξεκινά, έχει πρεμιέρα αύριο. Εδώ από την ΕΡΤ θα το βλέπουμε και θα κρατήσουμε το ενδιαφέρον για ένα μήνα.
Ακριβώς, ένα μήνα βαλείτε.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικά την πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπλο, την πρόγνωση του καιρού. Εμείς να προσθέσουμε ότι για αύριο Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια παραδοτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται προς το βράδυ και από τα δυτικά βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις, συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ και από το απόγευμα βόρει με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει στη πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ελληνιούς.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».